христианство и литература.
Слава Ісусу Христу! Шановні радіослухачі, у ефірі програма «Християнство і література». Каля мікрофона я, отець Андрій Буйніч. Сьогодні ми протягуємо знайомитися з творчістю Джоан Кетлін Роулінг. На прикладі, її відомої серії книг про Гаррі Поттера. У минулій передачі ми закранули тему смерті, так як її представляє у патріаді сподарення Роулінг. А особливо ми звернули увагу на дари смерті. Ми довідалися, що гэтых дароў три. Самая магутная і непераможная чароўная бузінная палачка, потым каменьчык, як выклікае памерлых, ды плач невядзімка. У свеце чараўнікоў існуе легенда, што той чараўнік, які збярэ ўсе тры дары ў сябе, пераможа смерць. Давайце ж даведаемся, ці мела гэта легенда свой працяг у часы Гаррі Поттера. Спакуса дарамі смерці. У мінулай перадачы, сябры, я ўжо звярнуў вашу ўвагу, што перамога над смерцю, іншымі словамі несмяротнасць, з'яўляецца вельмі пажаданай рэччу для ўсіх персанажаў патрыяды, як адмоўных, гэтак і станоўчых. Смела можна сказаць, што місіс Роулінг працягвае добрую традыцыю прафесара Толкіна, які аднойчы напісаў, што ў сваёй кнізе «Уладар пярсцёнкаў» ён займаецца перадусім спакусай несмяротнасці. Ужо напрыканцы першай кнігі «Гаррі Поттер і філасофскі камень» чытач сутыкаецца з экзістэнцыяльнай праблемай. Праблема палягае на тым, што неабходна знішчыць філасофскі камень, які можа зрабіць несмяротным галоўнага зладзея патрыяды Волан-де-Морта. Але разам з гэтым памрэ чалавек, які гэты камень прыдумаў, ды таксама яго жонка. Аднак вынаходца філасофскага каменя згаджаецца на знішчэнне свайго твора. Гаррі разумее, што гэта азначае выбар смерці, ды запытвае пра гэта Дамблдора. Дырэктар Хогвартса адказвае: «Для высокаарганізаванага розуму смерць – гэта чарговая прыгода». Канец цытаты. Гэтыя моцныя, знакавыя словы, якія Роулінг укладае ў вусны свайго мудрага персанажа, можна назваць яе ўласным сімвалам веры – веры ў вечнае жыццё. Гэтае адно выказванне апісвае галоўны мэсэдж усёй патрыяды. Той, хто падзяляе веру Роулінг, адмаўляецца ад здабыцця несмяротнасці любым коштам. Так як гэта зрабілі Фламель, вынаходца філасофскага каменя, Дамблдор, Гаррі Поттер. Той, хто падзяляе веру Роулінг, перакананы, ёсць нешта больш каштоўнае за несмяротнасць. І гэта любоў. Выбар Дамблдора. Як нечакана даведваецца чытач у апошняй кнізе патрыяды, дырэктар Хогвартса, прафесар Дамблдор, з юнацтва, аказваецца, шукаў дары смерці. Малады Альбус і яго сябра дзяцінства Грін-де-Вальд былі проста апанаваныя гэтай ідэяй. Яны марылі, што дзякуючы гэтым дарам яны здабудуць уладу над усім светам, зробяць новы справядлівы парадак. Як жа іранічна гучаў іх дэвіз: «Дзеля агульнага дабра». Дзеля агульнага дабра, а ў рэчаіснасці з-за ўласных амбіцый і прагнення ўлады Альбус занядбоўвае свае абавязкі адносна ўласнай сястры Арыяны. Дамблдор ужо планаваў адправіцца на пошукі дароў, аднак Аберфорд, родны брат Альбуса, рашуча запрацівіўся гэтаму. Ён нагадаў брату, что той повинен приглядать за хворой Ар'яной. Тут умешивается Гриндевальд, який, видовочно, не хочет сгубить своего хаврусника. Помеж им и Аберфортом почалася бойка, и Гриндевальд выкрастал супрость Аберфорта недозволенное заклятие Круциатус. Альбус устал о оборону брата. Однако, подчас бойки, хтось из троих кинул заклятие, якое потрапило в Ар'яну и забило яе. Дамблдор усё жыццё пакутваў ад свядомасці таго, што гэта менавіта ён мог неспадзявана забіць уласную сястру. Напэўна, гэта трагедыя і стала для Альбуса цэбрам вады, дзякуючы якому ён зразумеў, што агульнае дабро павінна саступаць дабру канкрэтных людзей. Менавіта гэтае перакананне стала прычынай таго, што Дамблдор адмаўляецца ад пасады міністра магіі. У дадатак да гэтага ён ведае, улада можа стацца да яго вялікай спакусай. Аднак ад таго, ад чаго адмовіўся Альбус Дамблдор, ад таго не адмаўляецца Гелерт Грін-де-Вальд. Грін-де-Вальд пачынае ажыццяўляць планы па сусветным панаванню. Ён робіцца ўладальнікам чароўнай, самай моцнай бузіннай палачкі і тыранам у сваёй краіне. Таксама ён будуе турму, куды трапляюць усе тыя, хто не падзяляе яго бачанне агульнага дабра. Альбус да апошняга моманту пазбягае сустрэчы з Грін-де-Вальдам, баючыся даведацца ад яго, што гэта сапраўды ён сам забіў сваю сястру. Аднак сустрэчы немагчыма ўнікнуць. У 1945 годзе Дамблдор перамагае свайго былога сябра на дуэлі чараўнікоў. Пасля паядынку з Грін-де-Вальдам Дамблдор стаў новым гаспадаром бузіннай палачкі. Сам дырэктар Хогвартса сказаў пра гэта так: «Мне было дазволена валодаць і карыстацца ёю, таму што я ўзяў яе не дзеля выгады, а для таго, каб выратаваць ад яе іншых». Канец цытаты. Выбар Гарри Поттера. Гарри Поттер у апошній кнізе Патрыяды даведваецца пра існаванне двух груп артефактаў. Першая група – гэта цяжкрыжы, другая група – дары смерці. Цяжкрыжы, як мы ўжо ведаем, запэўніваюць несмяротнасць Волан-де-Морту. Іх неабходна знішчыць. Дары смерці даюць зіхатлівую надзею перамогі над смерцю. Гарры ў замяшанні. Можа, гэта і ёсць адказ. Дары супраць цяжкрыжоў. Усё ж такі ёсць магчымасць, што ён пераможа. Калі ў яго будуць усе тры дары, можа быць, яны яго абароняць. Канец цытаты. Аднак Герміёна нагадвае Гарры волю Дамблдора. Знішчэнне цяжкрыжоў. Вось прыярытэт. Вось галоўнае заданне. Гарры слухаецца, і гэты выбар аказваецца слушным. Па сутнасці, знішчэнне цяжкрыжоў гэта была місія ад поспеху, якой залежалі жыцці іншых людзей, не толькі яго самога. Зусім інакш было з дарамі. Памкненне валодаць імі было ў сваёй аснове эгаістычным, скіраваным на ўзвялічванне самога сябе. І вось як узнагароду за самаадрачэнне Гарры Поттер робіцца ўладальнікам усіх трох дароў смерці і, як ужо ведаем, перамагае смерць. Але, канешне, зусім не так, як ён сабе гэта ўяўляў. Шаноўныя сябры, на гэтым я развітваюся з вамі. Выбірайце па жыцці не агульнае дабро, а канкрэтнае дабро сваіх блізкіх людзей. І добрага вам чытання.
Християнство и литература.